А час минав як раніше. Найстаріший у світі фокус і, певно, єдиний насправді магічний. Зате Енді Дюфрейн змінився. Став жорсткішим. Інакше я цей його стан описати не можу. Він і далі виконував брудну роботу для начальника Нортона і тримався за бібліотеку, тож зовні все було нібито як раніше. Він і далі випивав на дні народження і на Новий рік, і далі віддавав корешам решту пляшки. Час від часу я діставав йому шкурки для полірування камінців, а 67-го прикупив новий скельний молоток, бо той, який я роздобув 19 років тому, геть стерся. 19 років! Коли отак зненацька це промовиш, ті 6 складів лунають так, наче гупнули двері склепу і хтось двічі прокрутив у них ключ. Скельний молоток, що в ті часи коштував десятку, тепер 67-го продавали за 22 долари. Ми з Енді тільки журливо всміхнулися через це. Енді далі різьбив і полірував камінці, які знаходив на прогулянковому подвір'ї. Однак саме подвір'я вже суттєво поменшало в розмірах. Половину того, що було в 50-му, 62-го заасфальтували. Разом із тим, він, по-моєму, знаходив, чим себе зайняти. Закінчивши вовтузитися з камінцем, він обережно викладав його на зовнішнє підвіконня, що виходило на схід. Розказував мені, що любить дивитись, як вони лежать на сонці, ті шматочки планети, які він підібрав із землі та яким надав форми. Кристалічний сланець, кварц, граніт. Смішні скульптурки зі слюди, що трималися на клеї для літачків. Розмаїті осадові породи, відполіровані і вирізблені таким чином, що одразу впадало в око, чому Енді називав їх сендвічами міленіуму. З краю в них віднілися смужки різних матеріалів, що нашарувалися протягом десятиліть і століть. Час від часу Енді роздавав свої камінці і камінові скульптурки, щоб звільнити місце для нових. Мені, я думаю, він подарував найбільше. Разом із камінцями, схожими на однакові запонки, я отримав 5. Була серед них одна з тих слюдяних скульптурок, про які я вам казав, у вигляді чоловіка, що жбурляє списа, і 2 камінці з осадових порід із гладенько відполірованим поперечним перерізом, у якому видно було всі рівні. Вони досі у мене є. Я досить таки часто беру їх у руки і розмірковую над тим, на що здатна людина, коли в неї є достатньо часу і бажання його до чогось прикласти. Потроху, по краплині. Тож, принаймні зовні, все було по-старому. Якби Нортон так сильно хотів зламати Енді, як він стверджував, то шукати змін варто було б під поверхнею, на споді. Але якби Нортон справді побачив, як змінився Енді, то, я думаю, його б цілком задовольнили ті 4 роки після їхньої сутички. Він сказав Енді, що той походжає подвір'ям, наче його запросили на вечірку з коктейлями. Я б це, звісно, не так описав, але я розумію, що він мав на увазі. Тут варто згадати, що я казав раніше. Енді носив свою свободу, мов якесь невидиме пальто. Тюремний менталітет завжди був йому чужий. Його очі не потьмяніли. Він ніколи не ходив так, як інші в'язні, коли день догоряє до кінця, і вони повертаються в свої камери перебути ще одну нескінченну ніч, човгаючи ногами, похиливши плечі. Енді завжди ходив із випростаними плечима, і хода його була легкою, наче він прямував додому, де його чекала смачна домашня вечеря і гарна жінка, а не баланда з гнилих овочів і гливкої товченої картоплі, а поряд скипка 2 чогось жирного і хрящуватого, що більшість арештантів називали загадковим м'ясом, і зображення Рейкел Велч на стіні. Але на ті 4 роки Енді, якщо й не став точнісінько таким, як решта, то все одно замкнувся в собі і поринув у мовчазну темну задуму. Проте хто може його за це винуватити? Отож начальник Нортон певно тішився. Хай навіть і недовго. Його чорний настрій розвіявся 67-го, десь приблизно наприкінці щорічного чемпіонату з бейсболу. То був рік мрії, рік, коли Ред Сокс виграли вимпел замість посісти 9-те місце, як пророкували нью-йоркські букмекери. Коли це сталося, коли команда здобула вимпел американської ліги, усю в'язницю охопило якесь радісне збудження. У повітрі витало дурне відчуття, немов би коли вже мертві шкарпетки воскресли і повернулися до життя, то й будь-хто може на це сподіватися. Мертві шкарпетки. Гра слів, що базується на заміні однієї букви в назві – Red Sox, Dead Sox. Тепер я не можу пояснити, що то було за відчуття. Напевно, так само будь-який колишній бітломан не в змозі пояснити те шаленство. Але воно було справжнім. Коли Red Sox вийшли на фінішну пряму, кожен радіоприймач у тюрмі транслював ігри. Коли ближче до кінця Sox продули пару ігор, усі засумували і на радощах мало не здійняли заколот, коли Рико Петрочеллі подав м'яч, що став вирішальним. А потім знову всіх охопив смуток. Це коли Лонборга здолали в сьомій грі чемпіонату, і так скінчилася мрія за крок від повного тріумфу. Зате Нортон либонь тішився без міри, сучий син такий. Йому подобалося, коли арештанти вбиралися в мішковину і посипали голови попелом. Але Енді не скотився назад у стан похмурої безнадії. Однаково він не був великим фанатом бейсболу, мабуть, цим усе і пояснювалося. Разом із тим він наче підхопив течію доброго передчуття, і для нього вона не вичахла після останньої гри чемпіонату. Він витяг із шафи те невидиме пальто і знову його надів. Пригадую один ясно-золотий осінній день. Був уже кінець жовтня, чемпіонат скінчився кілька тижнів тому. Напевно, була неділя, бо на подвір'ї не проштовхнешся від чоловіків із відхідняком після важкого тижня. Хтось кидав фрізбі, хтось бавився, перекидаючи футбольний м'яч, інші влаштували бартер, обмінювалися своїми нехитрими пожитками. Решта, напевно, сиділи за довгим столом у залі для відвідин під невсипущим оком вертухаїв. Розмовляли з родичами, курили цигарки, втирали щиру брехню, одержували перетрушені передачі. Енді сидів навпочіпки біля стіни. Підставивши обличчя теплому сонцю, він постукував камінцем об камінець. Напрочуд теплим воно було те сонце, як на таку пізню осінь. «Реде, привіт!» – гукнув він. «Іди, посидь зі мною хвилинку». Я підійшов. «Хочеш?» – спитав він, простягаючи мені ті два дбайливо відполіровані сендвічі Міленіуму, про які я розповідав. «А то!» – кивнув я. «Дуже гарні, спасибі». Він здвигнув плечима і змінив тему. «У тебе наступного року велика річниця намічається». Я кивнув. Наступного року мені мала стукнути тридцятка. 60% життя минуло в тюрязі Шоушенк. Як думаєш, вийдеш колись? А то, коли відросте довга біла борода, а в довбешці залишиться зо три клепки, не більше. Енді слабо всміхнувся. Він знову заплющив очі і підставив обличчя сонцю. Приємно. Ще б пак, уже довга зла зима в потилицю дмухає. Він кивнув, і якусь хвилю ми мовчали. «Коли я виберуся звідси, – нарешті мовив Енді, – то поїду туди, де завжди тепло». Говорив він так спокійно і упевнено, що можна було подумати, ніби до кінця терміну йому залишався місяць чи два. «Реде, знаєш, куди я поїду?» «Ня». «У Зихуатанехо», – сказав він м'яко, ніби музику перекочуючи це слово на язиці. «Це в Мексиці». Маленьке містечко десь за 20 миль від Плая Азулу і мексиканського 37-го шосе. До Акапулько на березі Тихого океану 100 миль на північний захід. Знаєш, що мексиканці кажуть про Тихий океан? Я відповів йому, що не знаю. Кажуть, що в нього немає пам'яті. Саме там я хочу доживати віку, Реде. У теплій місцині, що немає пам'яті. Говорячи, він набрав у жменю камінців і тепер один за одним кидав їх на землю та дивився, як вони підскакують і котяться внутрішнім полем бейсбольного майданчика, який невдовзі зникне під товстелезним шаром снігу. Зихуатанехо. Я куплю там невеличкий готель. 6 хатинок на пляжі і ще 6, трохи глибше для торгівлі на шосе. Я найму хлопця, який возитиме моїх гостей чартером на риболовлю. Запровадимо приз для того, хто зловить найбільшого марліна сезону, і вивішуватимемо його фотку у вестибюлі. Це буде не сімейний готель. Це буде готель для людей, які приїжджають на медовий місяць, першої чи другої категорії. «А де ти грошики візьмеш, щоб це казкове диво прикупити?» – поцікавився я. «Цінні папери продаси?» Енді глянув на мене з усмішкою. «Не так уже й далеко це від правди. Реде, часом ти мене приємно вражаєш». «Ти про що?» «Коли приходить велика біда, то виявляється, що насправді всі люди на світі діляться на два типи». Енді чиркнув сірником, склав долоню ковшиком і підкурив цигарку. Реде, можеш уявити будинок, напхом напханий рідкісними полотнами, скульптурами і причудовим антикваріатом. А ще уяви, що власник цього будинку почув, насувається страхітливий ураган. Так от, людина, що належить до першого з цих двох типів, просто сподіватиметься, що минеться. Ураган змінить курс, каже вона сама собі. Жоден ураган, якщо він при своєму розумі не наважиться стерти з лиця землі всіх цих Рембрандтів, двох моїх коней Дега, моїх Джексонів Полоків і Паулів Клея. Крім того, Господь цього не допустить. А якщо вже й станеться найгірше, то вони застраховані. Це один тип людей. А другий просто вирішить, що ураган промчить крізь його будинок прямісінько посередині. Якщо в прогнозі погоди скажуть, що ураган щойно змінив курс, ця людина подумає, що він неодмінно повернеться, тільки для того, аби зрівняти її будинок із землею. Людина цього другого типу знає, що сподіватися на краще не зашкодить, коли ти готовий до найгіршого. Я й собі прикурив. Хочеш сказати, ти підготувався до непередбачуваного? Так, я підготувався до урагану. Я знав, що все може погано скінчитися. Часу в мене було обмаль, але в ті дні, що мені лишалися, я не сидів, склавши руки. У мене був друг, чи не єдиний, хто мене підтримав, залишився поряд у важкі часи. Він працював в інвестиційній компанії в Портленді. Років 6 тому помер. Співчуваю. Ага, Енді викинув недопалок. Ми з Ліндою мали близько 14 тисяч доларів. Не густо, але ж ми були молоді, чорт забирай. Усе життя попереду. На обличчі Енді промайнула гримаса болю, та потім він розсміявся. А коли все це лайно закрутилося, я бігом потягнув своїх Рембрандтів геть зі шляху, яким пройде ураган. Я продав свої акції, та як слухняний хлопчик заплатив податки на дохід від продажу капіталу. Усе задекларував, ніде не махлював. А твоє майно не заарештували? Реде, я ж не вмер. Мені висунули обвинувачення у вбивстві. Заморозити активи ні в чому невинної людини, слава Богу, не можна. Та й не одразу вони набралися сміливості обвинуватити мене в цьому злочині. У нас із Джимом, моїм другом, було трохи часу. Звісно, я трохи постраждав, отак усе скинувши скопом. Трохи шкури з мене здерли. Але в той час у мене вже були серйозніші проблеми, ніж перейматися за якісь втрати на біржі. Ну, я думаю. Та коли я потрапив у Шоушенку, все було в ажурі. Усе досі в ажурі. Поза цими мурами, Реде, існує чоловік, якого ще не бачила в лице жодна жива душа. У нього є номер соціального страхування і права на керування транспортним засобом, видані штатом Мен. Є свідоцтво про народження, ім'я та прізвище – Пітер Стівенс. Чудове для анонімності, скажи. І хто він? Я підозрював, що він зараз скаже, але повірити в це не міг. Я. От тільки не кажи, що в тебе був час зробити фальшиву ксиву, коли тебе вже пересували слідаки, сказав я. Чи що ти її доробляв, коли тебе судили за... Ні, цього я тобі не скажу. Фальшиву ксиву робив мій друг Джим. Він почав після того, як відхилили мою першу апеляцію. І вже навесні 50-го майже все необхідне було в нього на руках. Це ж треба, який у тебе був близький друг. Я ще не вирішив, наскільки можу в усе це вірити. Повністю, частково чи не вірити зовсім. Але день був теплий, перегрівало сонечко, а оповідка була з біса добра. Усе це на 101% незаконно, отак от виправляти фальшивий паспорт. Він був близьким другом, погодився Енді. Ми разом пройшли війну. Франція, Німеччина, окупація. Він був добрим другом. Знав, що це незаконно, але також знав, що в цій країні зробити фальшиве посвідчення особи дуже легко і цілком безпечно. Він узяв мої гроші, на які було сплачено всі податки, щоб ними не надто цікавилася податкова, та інвестував їх від імені Пітера Стівенса. Це було в 51-му. Сьогодні сума становить 370 тисяч доларів плюс якийсь дріб'язок. Напевно, моя щелепа з глухим стуком упала на груди, бо він усміхнувся. Уяви собі, всі ті компанії, у які люди хотіли б вкласти гроші з 50-го року, і у цьому переліку неодмінно будуть 2-3 з тих, у які вклався Пітер Стівенс. Якби я не втрапив сюди, то на сьогодні нажив би вже 7-8 мільйонів баксів. Був би в мене Rolls-Royce і виразка шлунка завбільшки з портативний радіоприймач. Його руки опустилися на землю і стали перетирати її, шукаючи ще камінців. Рухалися вони невтомно і граційно. Я сподівався на краще, але готувався до найгіршого. Лише це і більше нічого. Фальшиве ім'я потрібне було, щоб зберегти той маленький статок, який мені вдалося врятувати. Я сховав картини, перетягнувши їх у безпечне місце подалі від шляху просування урагану. От тільки не знав, що ураган, що все це затягнеться так надовго. Якийсь час я мовчав. У голові ніяк не вкладалося, що цей низенький худорлявий чоловік у тюремній сіряві поряд зі мною міг мати більше грошей, ніж начальник Нортон з усіма його схемами здатен заробити до кінця свого нікчемного життя. «Коли ти сказав, що можеш найняти адвоката, ти точно не жартував», – зрештою промовив я. «Та за такі бабки ти Клеренса Дерроу міг би найняти, чи хто там за нього може ниньки зійти? То чому не найняв, Енді? Господи, та ти б звідси вилетів як ракета!» Клеренс Дерроу, 1857-1938. Американський юрист та один із керівників Американського союзу громадянських свобод. З ідейних міркувань виступав як адвокат на багатьох гучних судових процесах. Енді всміхнувся. Та сама усмішка торкала його губи, коли він казав мені, що в них із дружиною ціле життя було попереду. Ні. Та хороший адвокат витяг би малого Вільямса з кешмена, навіть якби той вищав і опирався, не вгавав я. Мене вже понесло. Ти б добився нового слухання, найняв приватних детективів, щоб пошукали того блеча, і дав би просратися Нортону. Енді, чому ні? Бо я сам себе перехитрував. Якби я простягнув руки до грошей Пітера Стівенса з-за ґрат, то втратив би все до останнього цента. Мій друг Джим міг би все організувати, але Джим помер. Розумієш, у чому проблема? Я зрозумів. Ті гроші могли бути для Енді рятівним містком, але вони справді наче іншій людині належали. У принципі, так і було. Якби ті акції, у які їх виклали, раптом стали б втрачати свою цінність, Енді нічого не зміг би вдіяти, крім як спостерігати за їхнім стрімким падінням, день у день відстежувати його на сторінці цінних паперів у газеті «Прес-Геральд». «Таке воно життя, важке і прекрасне», – подумав я. «Реде, я тобі зараз розкажу, що й до чого. У містечку Бакстон є велика сіножать. Ти ж знаєш, де Бакстон?» Я сказав, що знаю. Зовсім поряд зі Скарборо. «Точно. А на північному краю цієї сіножаті є кам'яна стіна, така як у вірші Роберта Фроста. І десь біля підніжжя тієї стіни лежить камінь, що на сінокосі в штаті Мен здається геть недоречним. То шмат вулканічного скла. До 47-го він правив за прес-пап'є на столі в моєму кабінеті. У ту стіну вклав його мій друзяка Джим. Під ним лежить ключ. Той ключ відмикає банківську скриньку в портлендському відділенні банку Каско». «Оце ти попав», – сказав я. «Коли вмер твій друг Джим, податкова мусила відімкнути всі його банківські скриньки. Через виконавцю його волі, звісно». Усміхнувшись, Енді постукав мене по скроні. «Тямиш. Здається, у тебе там не жиле. Але ми врахували можливість того, що Джим може померти, поки я парюсь на нарах. Та скринька на ім'я Пітера Стівенса. Раз на рік адвокатська фірма, що стала виконавцем Джимового заповіту, надсилає в Каско чек, щоб сплатити оренду сейфа Стівенса. У тому сейфі Пітер Стівенс власною персоною чекає, коли його випустять на волю. Його свідоцтво про народження, картка соціального страхування та водійські права. Так, права прострочені на 6 років, бо 6 років тому помер Джим, але їх елементарно відновити за $5. Там його акціонерні сертифікати, муніципальні облігації, що не підлягають оподаткуванню, і щось із 18 облігацій непред'явника на суму $10,000 кожна. Я аж присвиснув. Пітер Стівенс замкнений у банківському сейфі в банку Каско в Портленді, а Енді Дюфрейн у сейфі в Шоушенку. Гірко всміхнувся він. Око за око. А ключ, що відмикає сейф, гроші і нове життя, лежить під барилою чорного скла на сіножаті в Бакстоні. Оце я тобі розказав, Реде, а зараз скажу ще одне. Останні 20 років, плюс-мінус, я з палкою цікавістю проглядав газети, шукаючи новин про якісь будівельні проекти в Бакстоні. Я все думаю, що одного дня прочитаю, як через те поле прокладають шосе чи будують нову лікарню широкого профілю або ж торговельний центр. Закатають моє нове життя під 10 футів бетону чи викинуть у якесь болото з ковшем ґрунту. Господи Боже, Енді, не подумавши, бовкнув я. Коли все це правда, то як ти примудряєшся не збожеволіти? Він знову посміхнувся. Поки що на Західному фронті без змін. Але можуть минути роки. Так і буде. Та може не так багато, як розраховує держава і начальник Нортон. Чекати так довго я не можу собі дозволити. Усе думаю про Зихуа Танехо і той готельчик. Це все, що я хочу від життя, Реде. По-моєму, це не так уже й багато. Я не вбивав Глена Квентина і своєї дружини теж. А той готель я не забагато хочу. Хотіти плавати і засмагати, і спати в кімнаті з відчиненими вікнами і відкритим простором – це не забагато. Енді жбурнув камінці на землю. «Знаєш, Реде, – недбало промовив він, – у такому місці мені потрібна буде людина, яка вміє все дістати». Я задумався надовго, і найбільшою перешкодою для всіх цих планів було не те, що ми базікали про нездійсненні мрії на засраному тісному тюремному дворі під пильними поглядами вартових, які витріщалися на нас зі своїх постів. «Я б не зміг, – зрештою визнав я. – Не зміг би звикнути на волі. Я тепер, як то кажуть, казенна людина. Тут я той, хто може все тобі дістати, ага. Але на волі тобі будь-хто, будь-що притягне. На волі, коли тобі треба плакат, чи скельний молоток, чи набір корабель у пляшці, ти можеш узяти срані жовті сторінки. А тут я, срані жовті сторінки. Я б не знав, як починати, чи з чого починати». «Ти себе недооцінюєш», – зауважив Енді. «Ти людина, яка самотужки здобула освіту, власними силами досягла успіху, доволі видатна, на мою думку, людина». «Та ну, у мене і атестата шкільного нема». «Я знаю, але людину людиною робить не лише шмат паперу, і не лише тюрма її ламає». «Енді, на волі я б не впорався». Він підвівся. «Ти подумай». Усередині пролунав гудок, і Енді неквапом пішов, наче вільна людина, яка щойно зробила вигідну пропозицію іншій вільній людині. І на кілька годин лише цього виявилося достатньо, щоб я відчув себе вільним. От що зумів зробити Енді. Зумів ненадовго змусити мене забути, що ми обидва довічники стараннями довбодятлів із комісії УДЗ та начальника псалмопівця, якому Енді Дюфрейн подобався там, де він був. Бо ж Енді був кімнатною собачкою, яка вміла заповнювати податкові декларації. Яка дивовижна тваринка. Але вже ввечері в себе в камері я знову відчув себе арештантом. Увесь той задум тепер видавався безглуздим, а в уявній картинці, на якій синя вода вихлюпувалася на білий пісок, було більше жорстокості, ніж дурості. Вона риболовецьким гачком встромилася мені в мозок і тепер смикала. Я просто не вмів носити те невидиме пальто так, як його носив Енді. Тієї ночі у вісні мені привидівся великий чорний камінь зі скляною поверхнею посеред сіножаті. Камінь у формі велетенського ковадла. Я силкувався підняти камінь, щоб витягти з-під нього ключ. Але клята каменюка була надто здоровенною і не піддавалася. А десь на відстані валували гончі пси. Вони вже наближалися.